ภาพแรงงานดีไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสำหรับสูตรด้วยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้นะครับก็จะยังขอเล่าต่อเนื่องกันเลยนะครับถึงหนังสือครั้งที่แล้วจริงเกริ่นไว้พอสมควรนะครับหนังสือ Almost Perfect นะครับเขียนโดยเดวิดคราวช์นะฮะเขียนถึงเกี่ยวกับลักษณะสภาพแวดล้อมการทำงานวัฒนธรรมต่างๆของประเทศสวีเดนนะครับ How Sweden works and what we can learn from it นะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะสวีเดนประเทศเล็กๆมีคนประมาณ10ล้านคนครั้งที่แล้วอาจจะพูดผิดนะแค่เราพูดไว้6ล้านนะจริงๆมีประมาณ10ล้านคนนะครับก็ไซส์10ล้านคนนี่พอๆกับกรุงเทพนะอันนี้คือประชากรนะครับแต่ว่าสามารถที่จะสร้างสรรค์หลายๆเรื่องนะครับมีสตาร์ทอัพมากมายที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify ที่หลายๆท่านอาจจะฟังอยู่ตอนนี้นะฮะ Spotify เองหรือบริษัทอย่าง IKEA นะครับหรือว่า Skype นะฮะสิ่งเหล่านี้เกิดจากประเทศสวีเดนนะครับประเทศเล็กๆคำถามคือเขาทำได้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะฮะวันนี้จะเล่าเรื่องการทำงานนะครับการทำงานของอย่างที่บอกอ่ะสังคมของสวีเดนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยนะฮะคือเขาอย่าอยู่ใกล้รัสเซียมากก็จะได้รับอิทธิพลจากตอนช่วงที่เป็นสงครามนะครับก็จะได้รับส่วนของความเป็นสังคมนิยมเข้ามาด้วยนะครับก็จะเป็นปนๆกันทีนี้สิ่งหนึ่งซึ่งมีมาโดยตลอดนะเขาบอกว่าถ้าคุณคือศักดิ์ศรีครับเขาเรียกว่าใช้คำศักดิ์ศรีแล้วกันคือเป็นประเทศที่เชื่อในเรื่องความอีควอลิตี้ของคนมากๆนะครับเป็นประเทศที่ในองค์กรเนี่ยจะเน้นcorporate structure ที่ค่อนข้าง flat มากๆนะครับ flat ก็คือไม่มี hierarchy หรือว่าถ้ามี hierarchy เนี่ยแต่มันก็จะมี culture ของการที่ทุกคนสามารถจะพูดกันได้นะครับตำแหน่งไม่ได้เป็นสำคัญกว่าคนนะครับอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองก็มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับหัวหน้าตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะสื่อออกมาในหลายๆเรื่องนะฮะในวัฒนธรรมของเขานะครับซึ่งเขาบอกเขายกตัวอย่างครับว่าจริงๆแล้วถ้าคุณเนี่ยไปเที่ยวประเทศสวีเดนนะครับแล้วคุณไปก็ไปใช้บริการทั่วๆไปแหละนะไม่ว่าจะเป็นมีอาจจะมีพนักงานเสิร์ฟนะครับมีพนักงานแฟลเลทพาร์กิ้งนะครับมีคนที่ช่วยดูแลที่โรงแรมนะฮะช่วยถือกระเป๋าให้อะไรเงี้ยเวลาคุณยื่นเงินให้เขาเนี่ยว่าจะให้ทิปเขาอะฮะพนักงานจะหันกลับมามองแล้วก็บอกว่างงว่าให้ทำไมนะครับหรือบางทีอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องให้นะครับก็จะรู้สึกโกรธเคืองๆนิดนึงนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นคือมันไม่ใช่ประเทศที่มีวัฒนธรรมของการให้ทิปส์หรืออะไรแบบนี้คือเขาเชื่อว่างานที่เขาทำได้เงินเดือนอยู่แล้วมันก็มีค่าพออยู่แล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เห็นตัวอย่างก่อนว่าที่มาคนก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับงานทุกอันมีเกียรติหมดแล้วก็เข้าไปอยู่ในองค์กรด้วยนะฮะสิ่งนึงนะครับสิ่งนึงซึ่งเขาบอกว่าสิ่งนึงซึ่งมีอยู่ในประเทศนี้อย่างชัดเจนนะครับคือสหภาพแรงงานนะครับองค์กรส่วนใหญ่มีสหภาพแรงงานซึ่งประเทศอย่างประเทศในยุโรปนะฮะประเทศที่โด่งดังเรื่องสหภาพแรงงานและที่ทะเลาะกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นพวกฝรั่งเศสเยอรมันนะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยมีสหภาพแรงงานหรือไม่ได้อังกฤษเองหลายๆคนเวลาพูดถึงสหภาพแรงงานก็คือตัวแทนของพนักงานนะครับสหภาพของพนักงานตัวแทนพนักงานที่เข้าไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการในบอร์ดเลยนะครับเพื่อที่จะร่วมตัดสินใจในหลายๆเรื่องนะฮะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยในองค์กรอย่างประเทศอเมริกานะครับซึ่งเขาเน้นการแบบท็อปดาวน์มากๆเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าสภาพแรงงานนี่เป็นภัยเลยแล้วกันเนาะทำให้การตัดสินใจต่างๆเนี่ยช้านะครับเพราะว่าสภาพเนี่ยคิดถึงแต่ตัวเองไม่คิดถึงแต่องค์กรอะไรแบบเนี้ยคือมันไม่มี trust นะไม่มีความเชื่อใจซึ่งอันนั้นผมว่าก็เข้าใจได้นะเพราะว่าประเทศไทยเองผมว่าหลายๆเราก็ไม่ได้มีภาพที่ดีมากกับสภาพแรงงานแบบเนี้ยคือสภาพแรงงานก็คือจะเรียกร้องผลประโยชน์ของพนักงานนะครับแต่ที่สวีเดนไม่ใช่ครับสวีเดนเนี่ยหนังสือเล่มนี้ทั้งทีมเนี่ยพอเขาไปถามคนทั้งดังๆเป็นคนนักธุรกิจอะไรเนี่ยเขาบอกว่าสภาพแรงงานเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับองค์กรได้อย่างดีทีเดียวในสวีเดนนะครับอยากให้มีนะครับแล้วก็สภาพแรงงานเนี่ยคนเขาบอกว่ามีถ้ามีคนอยู่10คนนะจะมีอยู่สัก8คนนะครับซึ่งเป็นสมาชิกอยู่สภาพแรงงานไม่สภาพใดก็สภาพหนึ่งนะครับหมายความว่าคนเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานค่อนข้างเยอะนะครับมากกว่าอิตาลีถึง2เท่านะฮะมากกว่าที่เยอรมันถึง4เท่านะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นเขาเข้าเจอกับการสหภาพเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทีนี้สหภาพแรงงานมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเพราะสหภาพแรงงานเนี่ยก็นั่งอยู่ในบอร์ดนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาบอกว่าเกิดขึ้นบ่อยๆก็คือว่าสหภาพแรงงานเนี่ยจะไม่ได้จะสนใจในธุรกิจนะครับ ของที่สวีเดนเนาะเขาจะสนใจในลองเทอมของธุรกิจนะครับอะไรก็ตามที่มันไม่ช็อตเทอมสภาพแรงงานสิ่งที่ตัวเองแคร์มากคือ employment นะครับคือการจ้างงานแต่การจ้างงานของสภาพแรงงานที่เขามองไว้เนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าจะต้องจ้างเขาตลอดไปเขารู้ว่าการจ้างงานที่ดีเกิดจากองค์กรสามารถไปได้นะครับอันนี้คือคีย์เลยนะครับก็คือจะทำให้เห็นถึงลักษณะของการศึกษาด้วยนะคนอยู่ในสภาพแรงงานเป็นองค์กรเองก็ตามอยู่ในองค์กรเนี่ยเป็นพนักงานเนี่ยแต่พอขึ้นไปตัดสินใจว่าเพื่อทำให้การจ้างงานของฉันปลอดภัยเนี่ยกลายว่าจริงๆแล้วทั้งผู้บริหารแล้วก็พนักงานเองเนี่ยมีสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเขามีจุดประสงค์เดียวกันนะครับนั่นคือการทำให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับแล้วการจ้างงานก็จะอยู่ได้ด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่เขาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะครับจากหนังสือเล่มนี้คือผู้บริหารเนี่ยมองว่าสหภาพแรงงานเนี่ยเป็นตัวแทนของพนักงานนะครับแล้วก็ข้อมูลของพนักงานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริหารเนี่ยไปไม่ถึงฮะคือเขาไม่พูดกันแต่สหภาพแรงงานเนี่ยไปคุยกันซึ่งให้ลองนึกภาพดูก็เหมือนกับเราเป็นพนักงานอะที่เราก็มีเรื่องมาคุยกันเจาะแจ๊ะเรื่ององค์กรใช่ไหมแล้วผู้บริหารเวลาก็จะไม่ได้ยินเรื่องเหล่านี้ที่เราคุยกันตอนกลางวันอะไรแบบนี้ถ้าเป็น culture ที่ไม่ดีนะคือเขาบอกสหภาพแรงงานเนี่ยเอาเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้ผู้บริหารฟังซึ่งผู้บริหารในสวีเดนก็ถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับคือเรื่องของคน well-being ของคนเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่ามันมี relationship ที่ไม่เหมือนกับสหภาพแรงงานที่อื่นที่จ้องแต่จะเอาผลประโยชน์นะว่าผู้บริหารก็พยายามจะขับไล่นะฮะสหภาพแรงงานให้ไม่ต้องมายุ่งมากสหภาพแรงงานก็พยายามที่จะ defend ผลประโยชน์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจ dynamics ต่างๆเนี่ยสหภาพแรงงานของสวีเดนเนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ culture ในการทำงานที่ผมบอกนะว่าองค์กรนี้มันจะองค์กรของสวีเดนส่วนใหญ่ culture จะค่อนข้าง flat นะครับแม้ว่าจะมี hierarchy อยู่ในเชิงตำแหน่งเนี่ยแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะ speak up ให้เกียรติกันนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของ equality มากๆนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่เจ้ายศเจ้าอย่างไม่ค่อย bureaucrat เท่าไหร่ละกันเนาะนี่คือสิ่งที่เขาเขียนในหนังสือเล่มนี้นะฮะก็culture คือทุกคนเรียกกันด้วยชื่อจริงนะครับไม่ได้เรียกเป็นชื่อตำแหน่งนะฮะแล้วก็สำคัญคือความถ่อมตัวนะครับแล้วก็หนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่า culture ค่อนข้าง informal มากๆนะครับไม่มีการใส่สูทอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ในประเทศสวีเดนเองนะครับพูดเวลาพูดเรื่องการตัดสินใจเนี่ยเขาบอกว่ามีชื่อเสียงทางด้านการตัดสินใจที่ไม่ค่อยเร็วนะฮะสวีเดนเป็นประเทศที่ไม่ตรงกันข้ามกับอเมริกาเลยนะครับใน culture คือไม่ค่อย confrontational คือไม่ค่อยแบบสู้กันแบบฉากกันตรงๆนะฮะก็การตัดสินใจก็จะผ่านคอมมิตตี้เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเขาก็บอกครับว่าอาจจะไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่เร็วที่สุดนะครับเพราะทุกคนเนี่ยก็จะตัดสินใจร่วมกันนะครับไม่ได้มีใครเป็นคนเคาะหรือฟันธงซะทีเดียวนะฮะซึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยก็เป็น culture ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับบอสอย่างเดียวให้ความสำคัญกับทุกคนจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือให้ความสำคัญกับไม่เรียก work life balance แล้วกันเนาะให้ความสำคัญกับว่าทำงานหนักก็จริงแต่ว่าคนสำคัญที่สุดชีวิตสำคัญที่สุดกว่าการทำงานนะครับอันนี้คืออยู่ใน culture ของสวีเดนนะครับอันนี้คือภาพใหญ่ที่อยากให้เห็นว่ามันก็เป็น culture ที่สร้างให้เกิด innovation อย่างที่ผมพูดในตอนต้นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาเชื่อในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ฮะไม่เชื่อเรื่อง hierarchy นะครับเชื่อเรื่องของคนที่เท่าเทียมกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมทัดครึ่ง podcast ใครที่สนใจจะสั่งซื้อเสื้อนะครับแล้วก็เสื้อเชิ้ตของแปมทัดครึ่งนะครับที่ทำร่วมกับ GQ ยังสั่งซื้อได้นะครับสามารถดูรายละเอียดได้ใน LINE OA ที่ส่งให้นะฮะแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ GQ White นะครับแล้วก็สั่งซื้อได้นะครับจำนวนจำกัดใกล้หมดแล้วนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามแปมทัดครึ่งนะครับใน channel อื่นๆที่เพิ่งสร้างขึ้นมาคือ IG กับ Twitter ก็ติดตามกันได้นะครับID นะฮะ8half1 ครับ EIGHTHALF แล้วก็เบอร์1นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแบบทันครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ